noneho dususuruke kandi ariko mbanze gusuhuza no guhikaze mwe mwese mudusanze kano kanya dususuruke ni ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki dususuruke kandi adresse ni radioyacu@gmail.com na Facebook ni VOA Radio Yacu. Bonjour la vie umuhanzi w'umufaransa Gilbert Beco ati ubuzima waramutse.
Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ravi. Moi je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ami. Moi je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ami. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour. Bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue, je suis KO, je suis OK. Quelquefois je me trompe de quai, quelquefois je change de ligne. Mais je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie. Moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue sans en avoir envie, avoir la ligne de vie, devenir une rire. Mais je t'aime. Que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Et bonjour, bonjour, hey. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, hey. Moi je vais bien, et je t'habitue. La vie, je dans la peau, sous forme d'un cœur tout chaud, qui cogne et qui trépigne. Tu me tues, et je t'aime, et je m'en moque. Je chante avec le coq, je danse avec le cygne. Hey, bonjour, bonjour la vie, aujourd'hui. Et bonjour, bonjour, oui. Moi je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, oui. Aujourd'hui, comment vas-tu?
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke adresse radio yacu @gmail.com Facebook VOA Radio Yacu mutwohereze nimero za telefone zanyu tuzabahamagara pe maze mususurutse abanyu.
Demokarasi ya Kongo aho bitira kandi bondi nabanye fuzi gusuhuza mabanje ari nkanje mu rusenda na sokura iyo ari Burundi yitwa Bantu Salvatore mama bakayambiye kutagira amahoro Maria n'umugore wanjye ari mu nkambi nshasha yaho bita Marindi nari ni mu nzizi zose ziri muri Kongo zose n'izi muri Tanzania hose ati mwami tuzotaha iwacu i Burundi batuye indirimbo ya Tegene ati nayamusimbura
Komera umunsi mwiza.
Nanyu murakoze cyane ku kicu cya Amerika. Nanyu ndabasuhuje mwese.
Turagushimiye rwose komera.
Murakoze cyane.
Tariki ya mbere. Kwa munani. Niko wampiye. Akazina kawe kukubula umanya muto mwoko to kongera kurupu nyaki chumo nesero maze sirane
musimbura si ya The Ben ahubwo ni ya Medi turasusuruka ku ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio yacu. Nakuru Théogène yatwandikiye kuri iyi address Facebook yacu ati mwaramutse neza, ndasuhuza abanyarwanda bari kumva VOA nkabatura indirimbo Iso ninde y'impala. Mugira umunsi mwiza, turabakunda. Nakuru we nawe waramutse neza, natwe turagukunda pe. Ngiye rero indirimbo yawe Iso ninde ya Orchestre Impala.
Muri kumwe na Orchestre Impala arimo bugi murate. Iso ninde.
Thank you.
America ikiganiro dususuruke Facebook VOA radio yacu address email radio yacu @gmail.com mwohereze nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abavandimwe
nitwa Sengayire Emmanuel ndi igikondo Kigali tuhuza abyumwe kandi muryango wanyu tuye mu karere ka Karongi harimo umubyeyi mbyara papa na mama n'abantu bari mu nkambi ya Kizuza kwitwa abakozi dukorana muri kampani ya Topsec nereye kuri general manager wayo operation manager witwa Nawiheba na supervisor witwa Dirie tuhuza na Tiane na Valentina tuhuza n'umusore ufite yanjye cyane witwa Yotoni nibagiwe witwa Samweli tuhuza cyane Paul Elia yose dusoroninga naho hano ku Kimihurura mu Rugando n'umucuti wanjye witwa Manuel kunda kuvuga ijambo ry'Imana ku kazi nenda musuhuje n'abandi twiteranywa ku aho ngaho mu kazi dukorana bitwa bamwe ijambo ndabasuhuje ngasuhuza n'umuhungu nkunda cyane witwa Ishati Emmanuel nawe twiteranywa gukorera ahantu muri Expo nawe ndamutaka cyane n'abavandimwe witwa Hitimana na Tori na Tisenge Vedaska n'abantu bose batuye i Kigali by'umwihariko bakunda ijwi rya Amerika mu bampera indirimbo bya Janti bigize yitwa Urabaruta.
Inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshye, inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshye, inzira iraruhije kuyinyuramo abasare ntibabishora umuhengeri mu nyanja nimwinshi, abantu nabo ni benshi inyanja ni ngari ibidukurikiye nibyinshi mose we watuzanye gushirira mu butayu imbeho yo mu butayu inzara yo mu butayu izuba yo mu butayu mose we watuzanye gushirira mu butayu none ko mose apfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro utayu ni burebure kalebu nayo shukwamuriye ndetse ikanani mu zatugezayo ikanani tu zagerayo bigera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe munsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahahire icyakoze hari amafi abiri n'imigati itanu arababwira ati birahagije nimubicaze birahagije nimubicaze birahagije kwa mose apfuye umuyobozi w'ubu rugendo karibu nayo kwa nabo nibakiriho ariko dufitu baruta Yesu niwe uwaruta Yesu niwe uwaruta harabashakiri bisubiza mu bakomeye binisi ariko nabo bifashe kumatama imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo abaganga nabo batanze ibisubizo bibi Yesu niwe uwaruta Yesu yitwa uwaruta nubwo mose yapfuye muyobozi w'urugendo umuhoro ni mwinshi ubutayu burebure kane mbona yacu wamuriye
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu naho address email ni radio yacu @gmail.com muduhe nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abagenzi ibiganiro byose dususurukiye mubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Ndayizeye mwese mwese mugire wikende nziza murakarama
yendi Tanzania nitwa Ndayizeye Timote abangomba munahirize inshuti n'abagenzi nasize i Burundi aho hariho abari mu mabanda hariho abari mwalo hariho witwa Nemeye Emmanuel Sandrine abakumutumba hariho witwa Justine na lina atari ali Matana na muzi aranje itwa na ukagiye maibu ali Matana Nuhitwa Adeline, Nandava, alimuliko mine disoro, na wazie yuanje, alimuliko mine disoro, alimuliko mkabuye. Machanasha, na muzia ranjaringa uonye imatana, hitwa Shiriberi, machangenda, alimuliko kumugumere, imatana. Machanasha, alimuliko Rebecca, machanasha alimuliko Olize. Kasimbia anga anye mchogo naho muri commune bisoro abitwa ku masanganzira acanasha umusirikare yitwa Oziasi amuzaranje yitwa Tatus nabandi twari mu bivugwa njye no hino byo gukorera igihugu mu rwego rw'umusirikare uti mwibereho ugira umunsi mwiza cyane
uba tuyihe ndirimbo se Timotewe
agomba mu bamere indirimbo ya Theogene uririmbye Imana
yitwa ngo iki
Na mwanzira ko ya Theogene na kimwe
Because we you were his man. Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.